Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkné odpoledne, posloucháte magazín Barevný svět a já vás opět vítám u jeho poslechu. V úterních dílech si už nějakou dobu povídáme o kung fu. Pokud ho vnímáte jako dosažení mistrovství, můžeme ho vidět ve všech možných oblastech života, nejen v bojových uměních. Další oblast, kde je dosažení takovéhoto mistrovství velice žádoucí, je pekingská opera. Ta je také součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO, na jehož seznam byla zapsána v roce 2010. Herci pekingské opery už od útlého dětství prochází velice přísným a tvrdým tréninkem. Ten se od tréninku bojových umění co do intenzity vlastně moc neliší. Dnes se tedy trochu zatouláme do tohoto pestrého světa barevných kostýmů, masek a neobyčejných dovedností. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
Yeah.
Ještě jednou hezké odpoledne a vítejte u magazínu Barevný svět. Pekingská opera, která je též považována za východní drama, je nedílnou součástí čínské kultury. Dostala svůj název podle místa svého zrodu, Pekingu. Její historie sahá přes 200 let dozadu. Vychází ze starých místních oper, zvláště pak z opery Huey Pan, která byla velice populární v jižní Číně již v 18. století. V roce 1790 byla opera Huey Pan poprvé představena v Pekingu u příležitosti oslav narozenin císaře. Císař byl nadšen a začal tento typ umění podporovat. Poté přišlo do Pekingu množství uměleckých souborů, které napodobovaly styl opery Huey Pan. Tento typ opery byl velice flexibilní. V Pekingu dokázal vstřebat i další umělecké prvky z jiných oper, divadelních žánrů a her z různých oblastí Číny. To pomohlo zvýšit její uměleckou úroveň. Od konce 19. století až do začátku 20. století hovoříme v souvislosti s pekingskou operou o desítky let trvajícím vývoji a zároveň o nejrozšířenějším druhu opery v Číně. Pekingská opera je uměním kombinovaným. Je v ní zastoupen zpěv, monolog, herectví, bojová umění i tanec. Vypráví nejrůznější příběhy a popisuje postavy prostřednictvím standardizované symboliky. Kdo tuto symboliku nezná, pro toho může být i trochu nesrozumitelná. Líčení a masky v pekingské opeře skrývají v sobě zároveň symboliku i tajemství. Líčení masek je samo o sobě považováno za specifický druh umění. Z rysů obličeje lze poznat povahu člověka. Podobně tedy i masky vyjadřují určité typy postav. Odhalují věrnost či zradu, dobro či zlo a také společenskou vrstvu, ve kterém postava žije. Například červená barva znamená věrnost a upřímnost. Fialová barva symbolizuje moudrost a statečnost. Bílá barva naznačuje, že je postava mazaná a zlá. Modrá barva ukazuje statečnost, osoba se žlutou maskou bývá zase krutá. Zlatá či stříbrná barva jsou barvami božstev a Buddhy. Mohou však být i barvou démonů. Mimochodem, v tradici Dálného východu, ať už v Číně, Koreji nebo Japonsku, se svět živých prolínal se světem démonů. Rozlišovaly se různé typy démonů a ti nemuseli být vždy jen zlí. Stejně jako s maskami se v pekingské opeře pracuje se stálými typy postav. Každá postava je vytvářena s ohledem na stálý typ, k němuž náleží. Rozlišujeme 4 hlavní skupiny stálých postav. Mužské role Sheng a Ting. Ženské role Tan a roli Chou, která může představovat obojí mužskou i ženskou. V rámci těchto hlavních rolí se pak vyčleňují i vedlejší role. Nebudeme si teď podrobně vysvětlovat všechny tyto role, ale uvedeme si pro bližší představu alespoň několik příkladů. V rámci stálého typu mužské postavy Sheng se vyčleňuje například postava dospělého muže Lao Sheng, který mívá obvykle vyšší hodnost. Bývá to například ministr, generál či dokonce císař. Další podskupinu tvoří takzvaní Mo. Jsou to starší, trochu senilní dědečkové. Tito pro změnu představují postavy pohybující se ve spodní vrstvě společnosti. Při malování masky mají bílý malý kroužek okolo nosu. Podle toho je divák pozná. Kvůli tomuto kroužku dostali i přezdívku Malá barevná maska. Třetím podtypem postav Sheng pak bývá postava mladého muže. A takto bychom mohli ve výčtu postav pokračovat klidně dál. Důležité pro nás je nyní to, že postavy jsou jaksi zaškatulkované. Divák zhruba ví, co může od které té postavy očekávat. A herec nerozkrývá psychologii postavy. Jeho kung fu tkví spíše v tom, jak zvládá danou postavu zahrát, jak zvládá předvést daný vzorec dochovaný tradicí. Herec postavu spíše představuje. Nestotožňuje se s ní, ale jen ji podle naučeného plánu demonstruje. Kung fu herce spočívá právě v detailech, jak svou postavu umí předvést. obvykle bývá konec 18. století považován za dobu prvního rozkvětu pekingské opery. V této době nebyly aktivní jen regionální opery. Konalo se též velké množství představení na císařském dvoře. Jelikož si císařská rodina tento druh zábavy velmi oblíbila, znamenalo to pro operu rapidní zlepšení materiálních podmínek. Odrazilo se to například v lepší a zajímavější scénografii, kostýmech, nalíčení masek, dekoracích a tak dále. Vzájemný vliv dvorní a regionální opery přinesl pekingské opeře neuvěřitelný rozvoj. Druhým rozkvětem pekingské opery se stala 20. až 40. léta minulého století. S tím souvisel i vznik nových hereckých škol. Herci ze nejslavnějších škol se hodně proslavili i proto, že hráli na jevištích největších měst v Číně. Jednou z takovýchto slavných hereckých škol byla i škola herce Mei Lanfanga. Ten se stal jednou z nejvýraznějších tváří pekingské opery. Mei Lanfang pocházel z herecké rodiny, která se věnovala jak pekingské opeře, tak i jižanské opeře Kun Chu. Začal studovat operu ve svých 8 letech a již v 11 hrál poprvé na jevišti. Obzvláštního uměleckého mistrovství dosáhl při stvárnění ženských rolí Tan. I proto byl označován jako královna pekingské opery. Zdá se vám to zvláštní? Nebylo výjimkou, že zhruba od 13. století stvárňovali herci v různých operních žánrech postavy opačného pohlaví. Herečky stvárňovaly mužské postavy a naopak. Zvlášť pak za mongolské dynastie Yuan a následující dynastie Ming byly ženské herečky velmi populární. Často to však byly zároveň i kurtizány. V manžuské době, kdy pekingská opera vznikla, pak vůči nim zesílily předsudky. Až na několik málo výjimek, čistě ženských souborů, byla většina divadelních ansámblů čistě mužská. V 80. letech 18. století císař Qianlong herečky na jevišti úplně zakázal. Všechny ženské postavy tedy museli hrát herci. Říkali jim Nan Tan, mužské ženské postavy. Tato tradice se dožadovala velice dlouho. Až na začátku 20. století se znovu začaly sporadicky objevovat i herečky a až do 50. let zůstaly role Tan doménou mužských herců.
Yeah.
Vraťme se ale k Mei Lanfangovi. Proslul jako právě jeden z nejlepších herců ženských rolí, především rolí cnostných dívek. Pohyby tohoto typu postav mají své typické rysy. Držení těla má být klidné a vyrovnané, jak to vyžadovala etiketa. Ruce se nesmí vzdalovat příliš od těla, paže mají působit měkce, ramena a pás uvolněně. Při chůzi se ruce buď pomalu pohybují spolu s pažemi, anebo je jedna ruka v lokti ohnutá a lehce spočívá v pase. Druhá ruka podobně spočívá za zády. Boky se nesmí pohnout, nohy jsou pevné a kroky vedeny v rovné linii. Pohled takovéto postavy má být přirozený a zdrženlivý. Asi takto se na jevišti demonstrovaly stálé postavy cnostných dívek. Mei Lanfangův projev byl velice precizní a zároveň také velmi kreativní. Vytvořil a rozvíjel svůj jedinečný herecký projev při zpěvu, monologu, tanci, hudbě, oblékání i líčení. Byl prvním umělcem, který ukázal pekingskou operu ve světě. V roce 1919 Mei Lanfang navštívil se svým souborem Japonsko. V roce 1930 následovali Spojené státy a další krajiny. V roce 1934 navštívil jeho umělecký soubor Evropu. Také zde sklízeli umělci zasloužený úspěch, zejména pak u odborné veřejnosti. Navázal přátelství se svými zahraničními kolegy, například s Charlie Chaplinem. V Německu jeho představení obzvlášť zapůsobilo na Bertolda Brechta a ovlivnil jeho koncept scizovacího efektu. Jeho účelem je upozornit diváka na to, že hra je pouze předváděním skutečnosti a nikoli skutečnost sama. Má vést k tomu, aby divák o díle také uvažoval a pokoušel se ho spojit se skutečnou situací. Většinou je proveden záměrně stylizovaným vyjádřením. Právě tradiční čínské jevištní formy takovéto stylizované vyjádření dovedly do dokonalosti. A to je pro dnešek z magazínu Barevný svět úplně všechno. Přestože obsahem dnešního dílu nebyl přímo bojový sport, mohli jste na pozadí dnešního vyprávění určité bojové umění přeci jenom nalézt. Věřím, že vám to pomůže v odpovědi na dnešní otázku. Poslouchejte pravidelně magazín Barevný svět.
Barevný svět. Barevný svět.
Odpovězte každý týden na jednoduchou otázku a zúčastněte se slosování o nádherné ceny. Pravidla soutěže a informace najdete na webových stránkách našeho rádia. Otázka pro tento týden zní. V našem magazínu se věnujeme různým tématům. Patří mezi tato témata i bojové sporty?
你说人生如梦，我说人生如秀，哪有什么不同？不都一样朦胧？朦胧中有你，有你跟我就已经足够。你就在我的世界，升起了彩虹。
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej.